Areena. Kyllä ne rikkimenemisen tuntemukset pahimmillaan on ollut sellaisia, että on sellainen tosi tosi ontto olo sisällä, että ei oikeastaan tunne mitään. Ja se on melkein pelottavampaa se, kun että olisi tosi vihainen tai surullinen.
Tänään oppitunnin aiheena on prinsessat, roolileikit ja rohkeus. Tämä on Kiltin tytön tottelemattomuuskoulu ja minä olen Tuija Pehkonen. Naisen rooli on ollut historian valossa usein yksipuolinen ja ahdas. Yhteiskunta on aiemmin sallinut naiselle vain yhden paikan, jossa vaikuttaa. Kodin. Kapinoivat ja tilaa vaativat naiset on leimattu jopa hysteerikoiksi. Ja vaikka asiat on monilta osin muuttuneet parempaan, me eletään edelleen maailmassa, jossa erilaiset ulkoa tulevat roolit määrittää meitä, kaventaa meidän tekemistä ja olemista. Kerroin jo ekalla kaudella, kuinka kovasti ahdistuin, kun tajusin rimpuilevani mulle aivan liian ahtaassa laatikossa, josta ulospäin ei näkynyt juuri muuta kuin puoliväkisin puristettu leveä hymy. Toi boksi ei suinkaan ole ainoa, johon mua on vuosien varrella yritetty asetella. Mä oon ollut se aurinkoinen juontaja, joka ei herttaisuudeltaan saa omaa ääntään kuuluviin. Se ahkera työntekijä, joka ajaa itsensä uurastuksellaan äärirajoille ja sen yli. Liian monta kertaa on kadottanut itteni muiden toiveisiin ja odotuksiin ja tehnyt automaattisesti siten, kuin kaikki muutkin on aina tehneet. Ulkoa määritellyistä rooleista ja elämää rajoittavista odotuksista mä kysyin myös somessani teiltä. Yli puolet vastaajista kertoi ylläpitävänsä tiettyjä tekemistään kaventavia rooleja ja tarkemmin mainittiin muun muassa pärjääjän ja äitiyden roolit. Yksi kertoi aiemmin kuvitelleensa, että aina tulisi olla iloinen ja positiivinen ja vasta loppuun palaamisen myötä oppineensa sanomaan ei. Toinen tunsi, että nuorena naisena hänen ääntään ei työpaikalla kuultu, vaan roolina oli nätisti kuunnella, mitä sanotaan, ja mennä sen mukaan. Ja kun kysyin, millaisia odotuksia naisiin kohdistuu ulkoapäin, vastauksia riitti. Pitäisi olla tehokas, menestynyt, hyvä äiti, toisaalta tyytyä äitiyteen, näyttää sopivasti hyvältä, kannatella muita, huolehtia samalla itsestään. Tulisi perustaa perhe, hoitaa kotityöt, pärjätä ja jaksaa. Ole hiljainen, mutta aktiivinen. Hauska, mutta ei liian hauska. Näytä hyvältä, mutta älä ole tyhjäpää, yksi vastaajista kirjoitti. Osa myönsi, että luo itse liikaa odotuksia itselleen ja moni sanoi, että paineet ja odotukset tulee nimenomaan muilta naisilta. Vaikka roolit auttaa jäsentämään meidän arkea, usein ne myös kahlitsee. Tänään puhutaan, miltä tuntuu vapautua roolista, jota on kantanut suuren osan elämästään. Kiira Korpi tunnetaan taitoluistelussa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin menestyneenä jääprinsessana, jonka kauneutta on ylistetty mediassa toistuvasti. Taitoluistelijana Kiiralle muodostui kiltin ja kunnianhimoisen tytön maine. Kiira lopetti uransa 8 vuotta sitten ja on sen jälkeen muun muassa asunut New Yorkissa, opiskellut positiivista psykologiaa ja tuoreempana kirjoittanut runokirjan, jossa hän kiroilee, huutaa ja purkaa tuntojaan. Muutaman viime vuoden aikana Kiira on alkanut löytää omaa ääntään ja vapautua kauniin jääprinsessan kahleistaan. Monikaan ei tiedä, että Kiira oli pienenä omapäinen rämäpää lapsi, joka ei tehnyt kuten kilteiltä tytöiltä odotettiin. Siitä huolimatta hän ylläpiti koko kilpauransa ajan kuuliaisen, hymyilevän kunnon tytön roolia. Mä kysyin Kiiralta, että missä vaiheessa hän havahtui ristiriitaan siitä, etteivät ihmiset ulkoapäin nähneet häntä sellaisena kuin hän itse koki olevansa.
Vaikea ehkä sanoa mitään tiettyä ajankohtaa. Varmaan jo silloin teini-ikäisenä, kun mä aloin tulemaan niin kuin ihmisten yleisempään tietoisuuteen, niin silloin mä en sitä vielä niin kuin tietoisesti ajatellut, että mulla olisi tämä jotenkin tämmöinen yksi puoli tai ihmiset haluaisi nähdä mut tässä tietyssä prinsessa lokerossa niin sanotusti. Mutta varmaan sitten kilpauran jälkeen se tuli niinku oikein kunnolla niinku mun tietoisuuteen se, että ei vitsi, että enhän mä todellakaan ole vaan tätä. Että tietenkin mus on myös se kiltti puoli ja toivottavasti tulee aina olemaankin, mutta toivottavasti on sitten myös se kiltti puoli itseäni kohtaan. Että siinä mielessä semmoinen kapinallinen puoli ehkä niitä yhteiskunnan normeja tai muiden odotuksia kohtaan.
Sä oot sanonut, että sulla on semmoinen tunne, että sut kasvatettiin kiltiksi tytöksi, niin kuin useimmat meistä aina, ainakin siihen aikaan, kun me oltiin lapsia, niin kasvatettiin. Niin tuliko siitä myös sulle itselle tarve ikään kuin oppia pois siitä omapäisyydestä?
Joo. Varmaan ne niin kuin raivokohtaukset ja muut, mitä mulla vaikka 3-vuotiaana oli kuuleman mukaan paljon, niin kyllähän mun jotenkin piti päästä niistä eroon ja pääsinkin, että sitten kun mä aloitin koulun, niin mä olin ihan niin kuin mallioppilas ja käyttäytyminen kaikki oli aina ihan esimerkillistä, että jotain siinä sitten tapahtuu tai mä opin, että ei voi liikaa laittaa vastaan, että esimerkiksi neuvolassa, kun mä kävin, niin siellä mä olin vielä ihan niin kuin sellainen rebelle, että jos neuvolatäti teki vaikka kuulokokeen ja sanoi mulle, että pitää toistaa perässä ja sanoi vaikka poika, niin mä vastasin tyttö ja aina niin kuin päinvastoin käänsin. Mutta sitten koulussa tein jo täsmällisesti kaikki, mitä pyydettiin ja muuta. Et en osaa sanoa, että mitä siinä sitten niin kuin varsinaisesti tapahtui, että minkä takia se kävi noin, mutta selvä muutos oli kyllä.
Niin kasvatus ja yhteiskunta laittoi sut niin sanotusti ruotuun ja normiin ja kiltille tytölle sopivan boksiin.
Just niin, ja ehkä se, mä olin myös tosi sellainen poikatyttömäinen, niin sekin ehkä vähän jotenkin hälveni myöskin, että voi olla, että osaltaan luistelun takia, mutta ehkä sit muutenkin.
Susta tuli tunnettu aika lailla yhdessä yössä vuoden 2006 Torinon olympialaisissa. Sä olit 17-vuotias, eli siis melkein lapsi vielä silloin. Ja yhtäkkiä sun hehkutettiin olevan maailman kaunein taitoluistelija ja susta tuli esikuva. Miten se vaikutti se kaikki sun minäkuvaan?
Vaikutti siinä mielessä, että kun tuli niin vahva sitten sellainen ulkoinen kuva, kuka Kiira Korpi on ja siinä vaiheessa, kun ymmärrettävästi teini-ikäisellä se itsetuntemus tai minäkuva ei ole vielä kovin vahva, niin sitten mä aloin elää sen ulkoisen kuvan kautta tavallaan, että tällainen mun nyt ajatellaan ja odotetaan olevan, niin tällainen mä oon. Eikä se ollut sellainen tietoinen valinta, että nytpä otan tällaisen roolin, kiltin tytön roolin, vaan sitä jotenkin niin kuin ajautuu siihen.
Niin alkaa ikään kuin, toistaa sitä.
Suorittaa, joo. Suorittamaan sitä, niin kuin, että mitä mun nyt kuuluu olla ja positiivinen ja kiltti ja muut huomioon ottavaa ja kaikkea muuta. Eikä siinä vaiheessa niin paljon puhuttu, mitä toivottavasti nyt ja uskoakseni puhutaan paljon enemmän urheilijoillakin siitä oman äänen löytämisestä ja omista oikeuksista ja muista, että siinä vaiheessa vaan niin kuin oltiin siinä, että ihan sama mitä vaikka valmentaja tai miten valmentaja tai media tai kuka tahansa manageri kohteli, niin se vaan piti hyväksyä ja kiltisti mennä eteenpäin ja aina niin kuin katsoa itseen, että mitä voisi muuttaa, eikä koskaan sit miettiä, että hei, että nyt joku muu teki jotain väärin tai ylitti jonkun rajan.
Ja eikö taitoluistelussa ole niin kuin tosi vahvat sukupuolistereotypiat ja tietynlaiset käyttäytymisnormit ja niin kuin nimenomaan se säännöstö, että minkälainen kuuluu olla ja minkä näköinen kuuluu olla. Ja.
Kyllä, joo. Onhan sekin onneksi vähän muuttumassa, mutta kyllä se on aika vahva vielä sellainen, no mä en tiedä onko prinsessamainen se oikea sana, mutta kyllähän siihen kuuluu se estetiikka ja kauneus ja tuomarit olettaa, että kaikki luistelijat on enemmän tai vähemmän siitä samasta muotista tehtyjä ja hoikkia ja pienikokoisia ja niin. Kyllä mä sitten yritin kuitenkin vähän aina kapinoida sitä vastaan, että yksi keino mulla oli esimerkiksi mun luisteluasut, että mä niiden avulla vähän yritin saada sitä omaa ääntä esille, että mä käytin sellaisia muotisuunnittelijoita, jotka yksikin puku oli sellainen niin kuin vaakaraita puku, josta tuomarit sanoi, että ei tällaista ja vaakaraidathan leventää. Ja sitten mä vaan pidin pääni, että ei, että mä haluan tällaisen mustavalkoisen vaakaraidallisen puvun. Ja sitten siitä loppujen lopuksi tulikin sellainen hitti yleisön keskuudessa, koska se oli niin erilainen.
Tuosta ajasta, niin sä oot miellyttänyt aika paljon muita ja oot itsekin sanonut, että sä oikeastaan niin kutistit itseäsi, niin miten sä teit sitä?
Silloin siis kisa-aikoina, kilpaurheilu-aikoina. Varmaan sillä tavalla, että mä en keskittynyt siihen niinkään, että mikä se mun oma mielipide jossakin asiassa on, vaan mä aloin keskittyä paljon enemmän siihen, että mitä ne muut mun ympärillä sanoo, ne, mitä mä ajattelin, että ne olisi niin kuin ne suuremmat auktoriteetit, vanhemmat, valmentajat, taitoluisteluliitto, sponsorit, muut, niin jotenkin keskityin ehkä liikaa heidän toiveisiin ja tarpeisiin ja näkemyksiin ja yritin niin kuin sitä kautta tavallaan olla se hyvä ihminen, hyvä tyttö. Ja unohdin sitten sen, että hei, että munhan pitäisi ihan yhtä lailla keskittyä siihen niin kuin mun sisäiseen, että mitä mä ajattelen ja mitä mä haluan ja mitkä on ne mun tarpeet ja mun toiveet, että mistään omista rajoista ei ollut niin kuin tietoakaan.
Mitä sä menetit kaikista eniten silloin, kun sä ylläpidit tämmöisen kauniin jääprinsessan roolia?
Mä menetin kyllä ison osan itseäni ja mahdollisuuksia. Jotenkin musta tuntuu, että siitä mun luistelustakin olisi voinut tulla vieläkin mielenkiintoisempaa, jos mulla olisi ollut se mun jotenkin se koko persoonan repertuaari käytettävissä vapaasti ja mä olisin uskaltanut niitä erilaisia tunteita tuntee enemmän enkä vaan nielasta esimerkiksi vihaa täysin niin kuin sisääni tai suunnata sitä sisäänpäin, mutta se on mennyt ja onneksi nyt voi sitten, nyt voi toimia toisin.
Oikeastaan vasta sun uran jälkeen niin koko maailman kauneus on avautunut sulle, näin sä oot sanonut. Niin pystytkö sä selittämään tätä, avaamaan tätä hieman?
Joo, no ehkä sen uran aikana vähän sellainen ravihevonen, jolla on laput silmillä, tai miten sitä sanotaan, että ne tavoitteet ja kaikki on niin imasee mukaansa ja se päivittäinen tekeminen on niin intensiivistä, että ei ehdi paljon pysähtyä miettimään tai nautiskelemaan elämän pienistä suurista asioista. Et siihen mä sitten konkreettisesti havahduin tosiaan sen mun kilpauran jälkeen. 2015 mä lopetin ja sitten alkoi semmoinen massiivinen niin kuin sisäinen prosessi ja matka ja käytiin sitten niinku seuraavat vuodet aivan niinku järkyttävän määrän aikaa vaan niinku istuskeluun ja puistoissa laahustamiseen ja puiston penkeillä istumiseen ja henkisen kirjallisuuden lukemiseen ja psykologian lukemiseen ja terapiaan ja kaikkeen niinku mietiskelyyn, että mä tulin tavallaan tutuksen mun menneisyyden kanssa ja sen mun ajattelun kanssa ja sehän nyt ei ollut kiva huomata aluksi, että se ajattelu on erittäin, erittäin negatiivista ja sellaista niin kuin pelkokeskeistä. Mutta sitten mä sitä pikkuhiljaa lähin tavallaan niin kuin harjoittaa itseäni pois siitä ja sitten ottaa niitä aikoja, että mä pysähdyn sen aamukahvin äärelle ja tai mietin, että miltä se auringon lämpö tuntuu mun ihoa vasten tai niitä niin kuin tosi pieniä tai niin kutsuttuja pieniä juttuja, jotka ei sit oikeasti edes ole pieniä.
Jotenkin kun katsoo niin kuin taaksepäin sitä sun uraa ja taiteluistelumaailmaa, joka tokikin on myös se murroksessa. Onneksi niin kuin on moni muukin asia tällä hetkellä, mutta siellä kuitenkin vallitsee semmoinen kirjoittamaton sääntö, että tunteita ei saa näyttää, jotta niillä ei sit vaikuteta tuomariston mielipiteisiin. Tästä sä oot esimerkiksi sun elämänkertakirjassa puhunut. Eli pettymykset, niin ne on pitänyt niellä pokerinaamalla ja jotenkin toihan sopii semmoisen niin kuin täydellisen hillityn naisen vaatimukseen, että on niin kuin hienompaa niellä ne tunteet, kun alkaa rähjätä. Niin minkälainen matka sulle on ollut pois oppia siitä?
Aikamoinen matka, että eihän se ole todellakaan helppoa ollut. Ja en mä niin kuin aluksi ollut millään tavalla edes yhteydessä vaikka mun vihan tunteisiin, että se oli siis aggressiivinen kiira, oli niin kuin ihan silleen, että eihän sellaista nyt voi olla, että jotenkin mä olin oppinut niin kuin nielemään sitä. Toki se aggressiivisuus sitten johonkin niin kuin suuntautuu ja se olin sitten varmaan minä itse, johon se suuntautui, eikä sekään ole yhtään sen niin kuin parempi tietenkään, mutta että kyllä se on ollut, en varmasti ilman eri ihmisten apua olisi nyt tässä. Ja sitten tarvii myös olla itselle kiitollinen, että on ollut sitä rohkeutta mennä niitä omia niin kutsuttuja negatiivisia tunteita kohti ja niitä pelkoja käsitellä ja niitä menneisyyden haavoja ja miettiä, että mitäs tässä nyt ihan oikeasti tapahtuu, että onko mulla oikeasti niin kuin velvollisuus tuntea syyllisyyttä jostain tilanteesta, missä itse asiassa mua on kohdeltu huonosti, mutta mitä mä oon nyt oppinut, niin syyllisyys on naisille sellainen helppo pakopaikka, jossa ei tarvitse kohdata sit sitä vihaa.
Hyvin sanottu.
Joo, että silloin kun sun mielenvaltaa syyllisyys, niin sun ei tarvitse kohdata sitä vihaa, mikä itse asiassa olisi oikeutettua siinä tilanteessa, mutta että se vihan tuntemisen oppiminen on ollut ehkä yksi tärkeimpiä juttuja tässä niin kuin matkan varrella, jota mä edelleen harjoittelen, enkä vaan sitä, että miltä se niin kuin viha tuntuu ja että onko mulla, löydäkö mä tapoja niin kuin päästää sitä mun kehosta ulos, vaikka hakkaamalla tyynyjä tai huutamalla täysillä, kun mä oon autossa tai jotain tällaisia, vaan sen lisäksi myös sitten miettiä, että minkä takia mä oon alun perin vihanen, että mitkä on ne rajat, jotka on vaikka ylitetty tai mitkä on ne tarpeet, jotka ei tule tyydytetyksi ja sen jälkeen yrittää sillä tavalla tosi järjestelmällisesti ja määrätietoisesti ja sitkeästi ja rauhallisesti kommunikoida niitä ja sitten jos muutosta ei tapahdu, ne rajat silti vaan rikotaan esimerkiksi jossain ihmissuhteessa, niin sitten mulla ei ole tavallaan muut vaihtoehtoa kuin jatkaa eteenpäin.
Kuulostaa tosi yksinkertaiselta, mutta sehän ei käytännössä, se ei ole aina noin helppoa.
Ei todellakaan. Ja niin, paljon tulee sitä niin kuin, yrittämistä ja epäonnistumista, mutta välillä tulee sitten niitä onnistumisiakin, että huomaa, että pystyy vähän niin kuin olen sellainen broken record, että toistamaan niitä omia tarpeita. Ja se on ihanaa, kun sitä ei tarvitse sitten toisia syyttelemällä tehdä, vaan voi lähteä sieltä omista lähtökohdista, että mitkä nämä just mun tarpeet ja toiveet on tässä asiassa. Ja sitten vaan kommunikoida niitä, eikä odottaa, että se vastapuoli on sillä tavalla, jee, niin kuin aluksi, että yleensähän se reaktio on päinvastainen aluksi. Ihmiset luonnollisesti vastustaa muutosta, mutta sitten kun vaan jatkaa sitä, niin asiat voi muuttua tai sitten jos ei muutu, niin sekin on merkki jostain.
Sun runokirja, joka on saanut tosi hyvän vastaanoton, Hyppää vaan. Se on kasvutarina rikki menemisestä voimaantumiseen. Niin voitko Kiira kuvailla vähän sitä, kun sä menit rikki?
Kyllä ne rikkimenemisen tuntemukset pahimmillaan on ollut sellaisia, että on sellainen tosi, tosi ontto olo sisällä, että ei oikeastaan tunne mitään. Ja se on melkein pelottavampaa se, kun että olisi tosi vihainen tai surullinen, että sitten kun on ihan niin jotenkin sellainen tyhjä olo, että ihan niin kuin olisi vaan ihmisen kuori jäljellä, niin se on tosi pelottavaa. Tunne. Ja siitä tulee ainakin mulle vähän semmoinen epätodellinen fiilis saattaa tulla. Ja sitten jos mä pääsen, ja ainakin tähän mennessä on aina päässyt sitten myös siihen niin kuin suruun ja vihaan ja kaikkeen siihen pettymykseen ja ahdistukseen ja muuhun, niin sitten mä ajattelin, että jes, että tää on jo niin kuin tavallaan hyvä, jos mä niin kuin näitä pystyn tuntemaan, koska sitten kun mä niiden tunteiden, vaikeidenkin tunteiden kanssa saan istuttua ja tunnettua niitä ja päästettyä niitä pois, niin sitten mä pääsen myös eteenpäin. Mutta kyllä siinä niinku sellaisessa, miten sanotaan, kun on siellä aallon pohjassa, niin kyllähän siinä helposti on tosi yksinäinen olo. Mutta kyllä se kuuluu ihmisenä elämiseen ja onneksi mullakin on sitten aina ollut tukijoukkoja ja ammattiapua ja muuta, jotka niinku on ollut valmiita auttamaan ja itsellä on ollut se rohkeus myös pyytää sitä apua, että sitäkin on pitänyt opetella.
Ja se on aika jännä, että päällepäinhän se ei näy, että kuka meistä on rikki ja kuka ei.
Ei.
Että sitä ei voi niinku naamasta tai somesta päätellä kyllä.
Ei voi, se on just niin.
Tuossa sun runokirjan julkaisuyhteydessä sä puhuit siitä paljon, että halusit rikkoa niitä rajoja ja niitä susta luotuja mielikuvia ja löytää sitä sun omaa ääntä. Niin mikä kaikki on muuttunut, että sä oot nyt tässä?
No tää matka, tällainen oman äänen löytämisen vahva matkahan, mulla on alkanut jo sieltä kilpauran lopettamisen ajoilta, ellei jo vähän sitä ennen, että varmaan 10 vuotta tulee jo täyteen ja välillä tulee sellaisia intensiivisempiä vaiheita ja sitten välillä ehkä vähän tasaisempaa tai ehkä jopa ottaa takapakkia jollain tavalla, mutta kyllä tähän runokirjaan liittyen niin ehkä mä olin jotenkin tosi auki siinä hetkessä, kun mä aloin itselleni tekemään näitä tekstejä. En alkanut tekemään runokirjaa, vaan niin kuin yritin auttaa itse itseäni ja kirjoittaminen on mulla monesti se tapa. Luistelukoreografioiden tekeminen on se toinen tapa, mutta kirjoittaminen on ollut tosi tärkeä jo oikeastaan lapsesta asti. Ja aloin niitä sitten tekemään näitä tällaisia voimatekstejä itselleni ja sitten huomasin vaan yhtäkkiä 1 kuukauden päästä, että niitä on jo 200. Niin sitten mä ajattelin, että ehkä nämä voi auttaa jotain muutakin, kun nämä on mua auttanut.
Onko sun lähellä olevia ihmisten ollut helppo hyväksyä se, että sä oot alkanut tunnistaa ja vaalia niitä omia rajoja ja pitää vähän enemmän meteliä?
Joo ja ei. Aluksi ei. Ja sitten ehkä nyt pikkuhiljaa niin enemmän ja enemmän. Mutta sekin on mennyt vähän sillä tavalla vaiheissa. Ja mä oon huomannut, että siihen myös vaikuttaa se mun oma suhtautuminen, että jos mä ilmaisen vaikka sen jonkun mun rajan ja tarpeen ja sitten jos se läheinen ei vaikka siihen heti niin myötämielisesti suhtaudu, niin sitten mulla saattaa helpolla tulla se, että miksi et sä nyt ymmärrä ja niin kuin, että sitten se menee vielä kauemmas, mutta jos sen sijaan mä kykenen olemaan vaan rauhallinen, että joo mä ymmärrän, että sä ajattelet noin, mutta tämä on silti se, mitä mä toivon. Tai oikeastaan vaadin.
niin ettei turhaudu.
Ettei turhaudu ja niin paljon kuin mahdollista, ainahan se ei todellakaan ole mahdollista, mä hyvin sen tiedän, mutta jos pystyy sieltä omista lähtökohdista kommunikoimaan eikä toista syyttelemällä, vaikka miten ajatteliskin, että olisi hyvä analysoimaan sen toisen tekemisiä ja mitä se tekee väärin. Ja ainahan me ollaan siinä aika taitavia. Ehkä naiset varsinkin on taitavia löytämään niitä virheitä. Joo, koskee myös mua. Mutta että sitten jos pystyy niinku kääntämään sen, että jos on vaikka esimerkki, että joku ei kuuntele, että mun ystävä ei vaikka kuuntele mua ja se on tosi niinku inhottavaa, niin sitten sen sijaan, että mä menen juttelemaan ja on silleen, että sä et kyllä koskaan kuuntele mua ja mä en koskaan saa sanoa mun, niin sitten jos vaan pystyisi kommunikoimaan sieltä omasta, että hei, että mä oon miettinyt ja että ystävyyssuhteissa itse asiassa mun tosi tärkeä tarve on niin kuin tulla kuulluksi ja että mä saan näitä mun omia näkökulmia myös kertoa ja että tuntuisi tosi hyvältä, jos multa kysellään ja kaikkea tällaista, niin sitten se sen toisen tai sen ystävän on vaikka ihan erilainen tilanne sitten ottaa vastaan kuin se, että sinä et koskaan.
Ouch, voi olla, että mä tunsin ihan pienen piston myös niin kuin täällä. No viimeisen jos sanotaan nyt vaikka 10 vuoden aikana sun maailmankatsomus itsestäsi ja muista, niin se on muuttunut aika paljonkin. Ja sä oot esimerkiksi laajentanut oman seksuaalisuutesi käsitettä, niin kerro vähän tästä kaikesta lisää.
Joo, ihana kun sä käytit tuota sanaa laajentanut, koska mä oon just nimenomaan yrittänyt viljellä sitä, että tavallaan mä en ole tullut ulos kaapista, vaan mä oon laajentanut tätä kaappia. Että
no kun mä inhoon niitä bokseja ja lokeroita, mihin meitä laitetaan ja joita pitää niinku potkia kumoon, kun jotenkin toivois, että ei olisi mitään raja-aitoja.
Niin, että se olisi paljon jotenkin fluidimpaa se
kyllä
ajattelu ja oleminen. Mutta ehkä tämä on vaan jotenkin, mä näen, että tähän seksuaaliseen suuntautumiseen tai laajentumiseen liittyvä asia on niin kuin luonnollinen jatke tässä niin kuin itsensä tuntemisessa koko ajan paremmin ja siinä työssä, mitä mä teen just sen sisäisen maailmani kanssa. Ja jotenkin se vaan nyt jostakin tuli, että tälleenkin ja niin, että eihän mun ole pakko tavallaan rajoittaa itseäni tähän tiettyyn, mitä mä oon aiemmin ajatellut, että mä voisin vaikka seurustella vaan miesten kanssa, että onkohan se nyt oikeasti näin ja ehkä se ei ole. Ja sitten eihän sekään tietenkään näin helposti mene, että kyllä siinä on paljon sellaista sisäistä vastustamista ja pelkoa voi olla, mutta että jotenkin on tärkeää, että on pystynyt rakentamaan itselleen niitä resursseja ja sellaista turvaverkkoa, että on niitä sisäisiä resursseja, niin kuin vaikka myötätunto yksi niistä, että pystyy kohtaamaan erilaisia pelkoja ja asioita ja sitten ne ulkoiset, että on hyviä ihmissuhteita ja no, terapeutti on mun elämässä ollut sellainen käänteen tekevä hahmo monessakin tilanteessa ja on ollut montakin eri terapeuttia, jotka on sitä auttanut eri elämäntilanteissa.
Minkälaisia muita asioita tähän sun muuttuneeseen maailmankatsomukseen kuuluu sen lisäksi, että sä et enää identifioi itseäsi ainoastaan heteroseksuaaliksi?
Joo, no osittain ehkä liittyy myös tähän ammatilliseen puoleen, että en näe sitä mun taiteilijuutta enää vaan siellä jäällä, että esimerkiksi nämä runokirjat, senkin mä näen tavallaan aika luonnolliseksi jatkoksi siitä niin kuin runoudesta, mitä mä oon siellä jäällä tehnyt ja ylipäänsä se, että ei tarvi yrittäjänäkään, no säkin sen hyvin tiedät, että ei tarvi vaan jotain yhtä juttua tehdä ja että voi kokeilla erilaisia juttuja ja on lupa olla hyvä monessa eri asiassa.
Minkälainen nainen tai oikeammin minkälainen ihminen sä nykyään oot ja haluat olla?
Toivottavasti mä oon moniulotteinen ja monipuolinen ihminen ja sellainen rohkea, rehellinen, omista arvoista käsin elävä, muita nostattava ja myös itseään nostattava ihminen.
Jään miettimään, miten älyttömän vähän me tiedetään ihmisistä pelkän pinnan perusteella ja miten usein me unohdetaan tai ei osata katsoa syvemmälle. Me määritellään ihmisiä sillä perusteella, miltä he näyttää, mitä he tekee ja mitä me oletetaan heidän laisistaan. Harva kuitenkaan näyttää päällepäin, miltä todella tuntuu. Kiiltävän pinnan alta voi paljastua ahdistusta, pelkoa, epävarmuuksia ja riittämättömyyttä. Jokaisella on omat haavansa ja särönsä, eikä kukaan tästä elämästä selviä surutta. Mitä jos jatkossa yritettäisiin tunnistaa omat, pitkään mukana kulkeneet tapamme jäsennellä maailmaa ja lokeroida ympärillä olevia ihmisiä? Ja jos huomataan arvioivamme kanssasiskoja ulkoisten seikkojen mukaan, mietittäisikin, mitä nämä ajatukset kertoo meistä ja omasta suvaitsevaisuudestamme tai sen puutteesta. Ei tehtäisi olettamuksia eikä päätettäisi muiden puolesta. Ensimmäinen ja helpoin askel kohti tasa-arvoisempaa maailmaa on alkaa tunnistaa omia vinksahtaneita ajatusmalliaan ja oikoa niitä. Tunnistatko itses kiltin tytön tottelemattomuus koulusta? Kerro mulle, mikä kolahti. Laita viestiä Instassa @tuijapehkonen ja mä lupaan, että keskustelu aiheesta jatkuu.